Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Traktoreak berriz ere kaletan. Pasaden astean Iruñeko karrikak izan baziren protesten erdigunea, gaur Tuterako erdigunean eta Nafarroko beste txokoetako industrigunetan izan dute topagune. Ostiralean lortutako aurreakordioarekin ados, baina oraindik urratsak falta dira batez ere Europatik irits daitezkeen politiketan. Gaur aldarrikapenak ere Nafarroko parlamentura iritsi dira, alderdi guztiek bat egin dutelako landa eremuko eskaerei eta egoerari erantzun behar zaiela, baina adi, gehiengo sozialak ez du onartuko eskuin muturraren esku sartzea eta are gutxiago eskuin muturraren agendako puntuak nekazarien aldarrikapenen artean sartzea ere esan genuelako. Aldarrikapen eta eskari guzti zentzudunen artean negazionismo klimatikoa bezalako aldarrikapen ilunak ere sartu nahi zituztelako. Eguerdi honentzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Eguerdiko ordu bat aterdiak pasata dira, beraz Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzeko ordua da. Nafarroako parlamentuak egunotan aurrekontuetako zuzenketa partzialak eztabaidatu eta bozkatuko ditu. Gaur eztabaida horretan sartu nahi izan du ELA sindikatuak, salatuz greba feministaren aldarrikapenik ez dela jaso Txibiteren gobernuaren kontuetan. Iruñeko udalak iragarri du aurtengo Sanfermietako txupinazoko jaurtitzailea nola hautatuko den. Datorren astean bilduko da Sanfermietako maila eta azalduko zaie bertako partadei herritarrei hitza eta erabakia emanen dien prozeduraren berreskurapena. Mai gainean Iruñeko udalak erorikoen monumentuarekin zeregin erabakitzeke du. UPNek zokoratutako ideia lehiak eta berreskuratu du Joseba Sinonen taldeak, eta horretan eragiteko elkarte memorialistiko eta frankismoaren biktimen senitartekoek agiria sinatu dute, erorikoen monumentua eraitsi dadila eskatzeko. Astelena izanik gaur asteburuak utzi dizkigun kirol emaitzei erreparatzeko eguna bada ere, Osasunak garaipen bikoitza lortu zuen gizonezkoen eta emakumezkoen ligan, Jagoba Arrasaterenak Euskal Derbian Realari gailendu zitzaizkion, eta Josu Dominguezenak garaipeneran bidea itzuli ziren Lleidaren aurrean. Badauek dira astelengo izakutzi dizkigun albiste nagusinak, gehiago baditugu, baina banan-banan jorratuko ditugunak jarraian, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Asteburuko euri frontearen azken arrastoak pasatzen ari dira gure gainetik eta egun sentia guzkitsua izan dugun arren, laster ilundu zaigu zerua, eta zaparrada txikiak bota gure buru gainean. Dena den, eguraldian adituak diote, orain eguerdian apurka-apurka oberuntzuanen dela eguraldia eta ostarteak irekiko direla zeruan. Beraz, nahiko aste udaberritarra izanen dugu berriz ere aurretik, eguzkian zerua eta temperatura epelarekin termometroetan, 19 graduetaraino iritsiko gara, esate baterako ostegun honetan. Une honetan, ateri Iruñerrian, pasadira euri odeiak eta apurkari dira ostarteak zabaltzen, begira orain euritanta batzuk somatzen ditugu gure estudioko kristaletan, beraz oraindik ere azkeneko ekaitzak gure gainean 10 gradu markatzen ditu. Une honetan Euskal Herri Irratiko gure termometroak eguerdiko ordu bata eta 35 minutu direnean. Igor Eskudero Tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Pasen denok, eman bide Euskal Herri Irratiare!
Euskal Herria Irratia.
Inkestagile galdetzen badizute, esan ozenki, Euskal Herria Irratia entzuten dut eta arronago.
Abian da korrika kulturala. Otsailaren 22an osteguna arratsaldeko 7etan Gaiarrean txokian Xiberua ikuskizuna. Zuberuako kantu tradizionala eta ikuspegi garaikidea uztartuko duen sentikaria. Sarrerak 7 €, korrika laguntzailentzat 5 €. Sarreren salmenta Gaiarreko leiatilan zein teatrogaiarre.com webgunean. Korrika 2024, Arro Herri.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko, Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 948-8-5-0-1-5. Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun.
Zure Aprovechatu Koltxoneria Gorritxoren merkealdia.
Paregabeko merkealdia deskontu handiekin koltxoi, ohe artikulatu, kanape eraisgarri, erlaxatzeko besaulki eta iparedredoi zorroetan.
Koltxoneria Gorritxoren merkealdia betiko kalitate eta bermearekin.
Koltxoneria Gorritxo Tafalla 26 biz, Tuterako Benjamin 8 eta Urdax Monasterioa 41.
Koltxoneria Gorritxo, bizi atxedena.
Koltxoneria Gorritxo.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 23 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizun egitera goaz, egunero ordu honetan egiten dugun bezalaxe. Eta gaur ere berriz ere errepidetara atera dira Nafarroako nekazari eta beltzainen traktoreak. Kasu honetan ez dira Iruñeraino iritsi, Iruñeko erdigureneraino iritsi, horrela adostu zutelako Nafarroko gobernuarekin pasaden ostiralean landa eremurako departamentuan izandako hiru orduko bilera luze horretan. Bertan adostu zuten Nafarroko gobernuak aurre urratsak aztertuko zituela batez ere fiskalitatean. Nafarroko nekazarien egoera fiskala besterkidegoetakoaren pare jartzeko, zordea modulukako kotizazioa haieken nahi zuten moduan. Horren truke, esan bezala, traktoreak ez ziren Iruñeko erdigunean sartuko, baina aranda guztiz ere, nekazariek eutsi diote protestei, eta horrexegatik gaur goizean, adibidez Tuterako erdigunean, Noaingo industrigunearen sarreran edo Taiuntzen esate baterako, berriz ere traktore ilarak eta autopilaketak ikusi ditugu. Ikusi beharko da izan ere, Nafarroko gobernuarekin aste honetan berriz ere biltzekoak dira, ikusteko zenolako aurrera urratsak egiten diren, baina bat ez ere, Europara begirako eskariak daudelako, haien aldarrikapen. Eta bada, guzti hauek gaur Nafarroko parlamentura iritsi dira, astelenero betzala, eledunen maila bildu da, eta bozera maile guztiek, gaiaz, afera honetaz hitz egin dute. Ramon Alzorriz, Alderdi Sozialistako bozeramaileak onartu du, arreta jarri bartzaiola, haien aldarrikapenei, baina kasu, eskuin maturraren esku hartzea salatu du ere Alderdi Sozialistako bozeramaileak.
¿Quién ha puesto las medidas que mejoran las condiciones del campo y quiénes favorecieron, por ejemplo, como fueron las derechas, a las grandes superficies? Por lo tanto, sí. Sigo diciendo que hay...
Zentzu berean mintzatu da Euskal Herria Bilduko Laura Aznal bozeramailea, izan ere aldarrikapen batzuk ulergarriak iruditzen zaizkio eta benetan Nafarroko gobernuak hoiei heldu behar diela uste du Euskal Herria Bilduko bozeramaileak.
Elikatze kateari buruzko legean ezarritakoa benetan betetzea, nekazariak eta abeltzainak galeretan saltzera behartuta egon ez daitezen, hau da, beren produktuen prezioek haien ekoizpen gastuak estali behar dute, eta lege honen agindoa urratzen jarraitzen da, eta nekazaritzako elikagaien industriak eta banaketa kate handiek ekoizlei ordaintzen dizkieten prezioak jaisteko egiten dituzten presioen ondorioa da. Gai honetan,
zuzen aldarrikapen hauei bai, beste batzuei ordea ez, eskuin muturraren presentziare salatu baitu Euskal Herria Bildukoak.
Beste aldarrikapen batzuk lekuz kanpo ikusten dugula eta eskuin muturreko alderdi batzuen antzekoak direla iruditzen zaigu. Kasu batzuetan negazionismo klimatikoa agerian uzten dute.
Zentzu berean mintzatu da, Geroa Baiko bozeramale Pablo Azkonak berak uste du eskuin motorrak ezin duela esku hartu, hain zuzen aldarrikapen hauetan, eta ezin dituela kapitalizatu edo ezin dela aldarrikapen hauetaz jabetu eskuin motorra.
Buscan capitalizar, liderar, vamos a decir de alguna forma, o llevar a su terreno unas reivindicaciones por otra parte de agricultores, ganaderos, ganaderas y agricultoras de esta tierra.
Beraz, horretan ere ados, alderdiak, zurekin Nafarroko Daniel Lópezek gainera, beste nabardura bat egin du, hainbat aldarrikapenekin ados, baina ez zaiela heldu hain zuzen, banatzaile haundiek ezartzen dituzen prezioen arazoari.
uno de los mayores causantes de los males del sector primario son las grandes distribuidoras y el crecimiento desorbitado de los precios respecto a lo que ellos...
Bala horrela daude gauzak Nafarroko parlamentuan nekazarien aldarrikapenekin lotuta, ostegun honetan hiru mozio eztabaidatuko dira gaiarekin lotuta, hiruak gainera eskuinak proposatuta, Vox, UPN eta Alderdi Popularreko mozioak izanen baitira nekazarien protestei dagokionez. Eta landa eremua utzi gabe, hain zuzen, elikadura burujabetza bultzatu dezan eskatu diote landa eremuko departamentuari. Bidane Belokizker, eguerdion.
Eguerdion, Nafarroako elikadura burujabetzaren aldeko mugimenduaren 140 ordezkari eta eragileek elikadura burujabetzan oinarritutako politikak eskatu dizkiote Nafarroako gobernuari. Landa garapen eta ingurumeneko kontseilari Jose Maria Ayerdirekin bildu dira bultzatu duten manifestu aurkeztu eta proposamenen berri emateko. Guztira 60 proposamen eta aldarrikapen zehatz bildu dituzte. Nekazaritza eta beltzaintza intentsiboaren areagotzarekin nekazaritza sektorean diharduten nekazari txiki eta iraunkorren lana desagertzeko bide kezkagarrian dagoela adierazi dute ekoizleek. Horretarako eskala txiki eta artaineko eredu jasangarri, dibertsifikatu eta agroekologiko baterako trantsizioa sustatzea planteatzen dute. Tokiko merkaturatze eta kontsumoari lehentasuna emango diona, bidezko prezioak dituena eta eragile bultzatzaileen hitzetan egun bizi dugun landa eremu, gizarte eta ingurumen krisiari aurre eginen diona eta bizitza erdigunean jarriko duena. Nafarroan elikadura burujabetzaren aldeko manifestuaren sinatzaileen artean daude Belardi, Abelarte, Plazara, Etxalde, Bizilur Nafarroa, Landare Kontsumitzaileen Elkartea edota hainbat udaleta kontzeju.
Mil esker bidane, Nafarroko parlamentuan izan gara esan bezala gaur goizean, bertan, foru ganberan, aste honetatik aurrera hasiko dira eztabaidatzen eta bozkatzen 2024ko aurrekontuetako zuzenketa partzialak. Bada hain zuzen eztabaida horretan ere eragiteko ela sindikatuak elkarretaratzera deitu du otsailaren 16an, hau da ostiral honetan parlamentu aurrean. Aurrekontuetan aurrera urratsik somatzen ez dutela salatu nahi du modu honetan ela sindikatuak. Honetaz hitz egiteko hain zuzen ela sindikatuko Nafarroko arduraduna den Imanol Pascual daukagu telefonoaren bestaldean. Imanol, eguerdion.
Kaixo, eguerdion.
Kritiko entzun zaituztegu gaur goizean aurrekontuen inguruan, UPNren garaitatik aurrera urratsik egin ez dela salatu baituzue.
Bai, osea, gaurko prentxarrekoa baloratu duguna izan dira Nafarroako aurrekontuak, eta egia da hor daude esparru batzuk, beste esparrutan bai egon direla aurrerapenak, baina behintzat aurrekontutan eta eztabaida fiskalean ez ditugu aurrepasurik somatzen, eta hor Nafarroako parlamentuan onartu nahi diren aurrekontuiek baldintzatuta daude bi esparrutatik, ez? Batetik arau fiskalak berrio ere indarrean jarri delako Madrigo Kongresuan, eta bestetik Nafarroan ikusten dugula behin eta berriz erreforma fiskal bat aurrera egiteari uko egiten dietela alderdi politikoak, ez? Eta horretan gure kezka da, ba, beraien burua ezkerreko alderdiak edo alderdi progresista bezalak definitzen direnak, ba, azken finean ikusten dugu nola ez dagola beretazko aldaketarik UPN-eko garaietatik.
Mm-hmm. Zenolako arau fiskala beharko luke Nafarroak bere beharrei erantzuteko, uste duela sindikatuak?
Bai, askotan mai gainean jartzen dugu gaur egun dagoen fiskalitatea Nafarroan ez nahikoa eta bidegabea dela, eta horri ez diogu buelta emango ez baldin badugu egiten erreforma fiskal bat, azkenean kapitalak eta errentaltuak gehiago ordaintzeko. Eta horren ondorioa da, erreforma fiskala hori aurrera ez ateratzeko ondorioetako da, ba, mai gainean dauzkagun aurrekontuak, ez? Eta aztertzen baldin badugu aurrekontuak eta partidaz partia, ba, ohartzen gara nola adibidez, barne produktu gordinaren portzentaia, osasun biderako bideratu behar dena, murriztu behar dena. 2023. Urtean 5.8%koa izan zen, eta horren gaurre kontuetan 5.7%a izango da. Ez? Eta hori azken finean, ikusten baldin badugu zein den, ba, itxaron zerrenden egoera edo beste esparru batzuen, osasun bideako beste esparru batzuen, aztertzen baldin badugu, ba, ez dugu lerte zineru ditzen zaigu, aurre kontu hauek, portzente gutxiago bideratzea.
Osasun arloa aipatu duzu, osasun arloko hainbat esparru zaintzaren barruan ere sar genitzake, gaur salatu duzue, pasaden azaroaren 30ko greba feminista orokorreko aldarrikapenak aurrekontu hauetatik at geratu direla.
Bai, azken finean, Nafarroan dauzkagu 72 residentzia daude Nafarroan, horietatik 70 esku pribatutan dauden residentziak daude, ez? Eta residentzietako langile aplikatzen dieten lan hitzarmena hitzarmen estatala da. hemen borrokatzen ari duguna eta langileak borrokatzen dutena da Nafarroan lehendabiziko aldiz itxarmen propio bat edukitzeko erresidentzietarako, ez? Azken finean, azaren 30ean egin genuen grebaroko feminista eta hori ez dugu ikusten horren erakusle denik onartu berdinai diren aurrekontu hauek.
Mm-hmm. Atentzioa ditu digune beste puntuetako bat da azterlanen salaketa. Errepikatzen ari den fenomenoa da, esaten duzue, erabakiak hartu aurretik azterlan gehiegi egiten direla.
Bai, azkenean aurrekontuak dira bosgarren aurrekontuak onartu behar direla EH Bildu eta Nafarroako gobernuaren akordioaren bitartez, ez? Aztertzen baldin baditu hori izan dira 2020 urtetik bost aurrekontu onartu dira formula berdinarekin. Eta edukiak aztertzen baldin badugu aurrekontu akordioietan, bost akordioietan errepikatzen dira ikerketak eta azterketak egiteko konpromes. Eta hori aztertzen baldin badugu zehazki dira lau materia, fiskalitatean, pentsioetan, hezkuntzako ratioetan eta osasungintza pribatura bideratzen diren deribazio hoietan, hoietan errepikatzen dira behin eta berriz azterketak egiteko konpromesua. Gure ustez, momentu hau ez da azterketak egiteko momentu, baizik eta politikak egiteko momentua, eta uste duguna da azterketa hoiek egiteko konpromesoen atzean asmo hori dela izkutatzea materia hoietan ez direla aurrera pausurik ematen ari. Orduan ikusten dugu etengabeko ariketa bat azterketak eta ikerketak egiteko konpromesuari, baina esaten dugun bezala orain ez da azterketak egiteko momentua, baizik eta dauzkagun gabizi sozialei aurre egiteko momentua da.
Mm-hmm. Azkenik aipatu berriz ere 2022an aurrekontuetan azaldu zen CNUGT eta Comisiones Obrerasekiko diru publikoaren finantziazioa salatu duzutela.
Bai, hau ez da berria, gure zoritxarrerako, badakigu elkarrizketa sozialaren historia iluna dauka Nafarroan, ustelkeriz betetako historia dauka Nafarroan, eta ikusten duguna da berri ere diru publikoa bideratzen dela UGT komisioz eta patronarentzat, eta horren atzean gure ustez eskutatzen dena da bake soziala diru publikoaren bitarte trukatzea.
Nafarroko klasiko bat. Imanol Pascual, ela sindikatuko Nafarroko arduraduna, mi esker unitz beste behin ere Euskal Herri Irratiaren dei hartzeagatik.
Mi esker eta horren arte.
Eta Nafarroko parlamentutik, Iruñeko udalera. Joanen gara, gaur udal gobernu taldeak iragarri baitu Arraiza etxea. Birmoldatu, zaharberritu eta bertan kulturarendako gunea sortzeko diru partida onartu eta proiektua nork eramango duen erabaki duela OFS eginen du edo irabazi du lehiaketa publikoa eta gaur Borja Izagirre zinegotziak azaldu moduan bertan kultur sortzaileendako gunea eratuko da Arantzadi barruan bertan Arraiza etxean.
Arraiza etxearen erabilerak berriak honako hauek izango direla. Beko oinean ostalaritza gune bat, lehengo pisuan harrerak eta artisten tailerrak kokatuko dira eta goiko eta azken oinean erakusketa gunea egongo da.
Beraz, kulturaren dako gune berri bat, gune berezi bat, Arantzadin bertan Arraiza etxean izanen dena iragarri du gaur Iruñeko udalak. Beste iragarpen bat ere egin du gobernu taldea, gau luzerako begira oraindik ere, San Ferminei begira jarri bai gaitu, aurtengo festetako txupinazoa nor jaurtiko duen erabakitzeko prozedura aurkeztu baitu. Iruñeko aginte taldeak berriz ere berreskuratzen baita, herritarren ahots eta erabakiaren prozedura eta horixe bera azalduko zaie ere berreskuratuko den San Ferminen mailean datorren otsailaren 21ean. Gauzak honela, maiatzaren 6-19 hautagaiak aurkezteko aukera izanen da, Iruindar Orok aurkeztu alko du bertan pertsona bat edo eragile bat txupinazoa jaurti dezan, San Ferminen maiak erabakiko du gero hautagai guztien artetik zein bost pasatzen diren azken fasera, hori maiatzaren 22 izanen da, eta maiatzaren 27 ekainaren 9 bozketa eginen da herritarre guztien artean. Esan bezala, modu honetan, bai San Fermietako maila eta baita herritarren Iruindarren erabaki eta hitza berreskuratu nahi du Iruñeko udalak San Fermietarako Maider Beloki.
Horrela gauzatzen da gobernu taldeak jaien diseinuan eta prestaketan herritarren parte hartzea eta inplikazioa sustatzeko konpromisoa eta apustua. Prozesu hori bideratzeko organoa San Ferminitako mahai orokorra izango da. Non organo hau osatzen duten kolektiboek proposatutako hautagaitzen bidez. Horrela, 2006, 2007 eta 2018 eta 2019 urteetan egin zen diseinua berreskuratuko dugu eta partaidetza prozesuan ondorioz, oroitzen bazarete, Pamplonesa, Dia, Tuli edo Motxila 21 bezalako talde bereizgarriak sortu ziren.
Eta Iruñeko udalak oraindikan ere erabaki behar duena da zer egin erorikoen monumentuarekin, badakizue, UPN-eren garaietan zokoratuta geratu zirela, eraikinarekin zer egiteko planteaturiko proposamenak, ba orain Joseba Sinonen taldeak hoiek berreskuratu eta eztabaidatu nahi ditu, eta eztabaida horretan eragiteko, hainbat elkarte memorialistiko, eta afusilatutakoen senitartekoen taldeek, bada, haien iritze eman dute, haien ustez, eraikina, erorikoen monumentua bertan bera, bota behar da, eraitsi behar da, ezin zaiolako beste izaerarik eman. Amaia Lergada elkarteko kidea.
Llevamos muchos años viendo cómo se va demorando la actuación sobre este edificio. Para nosotras la resignificación posible de este edificio no existe.
Iritziaren tartea zabalduko dugu, Garat Gaztelu egin digu gaur zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Astebete besterik ez da falta galiziarrek hauteskundeetan zer erabakiko duten jakiteko. Eta emaitza inoiz baino ziurgabeagoa da. Azken 12 urteetan ez bezala, ematen du oraingoetan aukera dagoela Alderdi Popularra xuntatik kanpuzteko. Eta horrek emaitzaren gaineko interesa areagotu du. Popularrak oposiziora bidaltzea gutxi balitz, hauteskunde hauen ondoren gainera, Galiziak lehen aldiz izan dezake emakume abertzale bat lehendakari. Ana Pontón Benegaren hautagaia. Beti esaten den bezala, inkestak dira eta ezin daiteke jakin hauteskunde batzuetan gertatuko dena botoak zenbatu arte. Hori horrela baina, inkestek tendentziak azaleratzen dituzte eta Euskal Herrian gertatzen ari denaren antzera, Galizian ezker independentismoa indartzen ari dela antzeman daiteke. Benegak lortu du hauteskunde hauetarako aldaketaren indarra eta ilusioa ordezkatzea, eta hori oso balio garrantzitsua da eskuin hegemoniko bati aurre egin behar zaionean. Ziur nago Euskal Herritarrasko ibiliko garela igande gauean Galizian gertatzen denari begira. Batzuk apunteak hartuko dituzte, EAen egitekoak diren hauteskundeetarako irakaspenak jasotzeko. Beste gutxi batzuk, bereziki Nafarroan, beldurrez jarraituko dute. Espainiar estatuan azken hauteskundeetan ikusi genuen eskuinaren gorantzko joera amaitu ote den. Baina ziur naiz, gehienok esperantzaz jarraituko ditugula Galizian emandako emaitzak. Estaturik gabeko beste nazio batean ezkerreko abertzaleen garaipena ikusteko esperantzaz. Ana Pontón, lehendakari ikusteko esperantzaz.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabi etorbidea 2 eta Mutiloako industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Zure negozioari bultzada eman nahi diozu?
Ekitaldi baterako deia zabaldu nahi duzu?
Jarri iragartia zurean, gurean, Euskal Herri Irratian.
Publizitatea bertatik bertara.
Berrogei urteren ondoren, Jitu dendak bere ateak itxiko ditu. Datozen hilabeteotan beherapenak egongo dira, zatoz eta aprobetxatu aukera. Urte luzez lan egin ondoren merezitako atxedena hartuko du Belenek. Eskerrik asko urte guzti hauetan merkadereseko dendara etorri zareten guztiei. Jitu, mundu zabala zure esku.
Bertsoaroa otsailaren 8tik martxoaren batera.
Otsailaren 14an asteazkena iluntzeko 7etan Iruñeko Antzerki Eskolan Amaraun amatasunaren inguruko bertsoa, musika eta dantza.
Bertsolaria Oian Aiguaran.
Dantzaria Amaior Luluaga.
Sarrerak 5 euroan salgai Antzerki Eskolaren webgunean 14 urte artekoak doan.
Antolatzaileak Nafarroako Bertsozale Elkartea eta Iruñeko Udala.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta zara zitzazu Ruralkutxan. EP5-korako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40. ITNA bigarren 6-hilekoan 1,75. ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Ruralkutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31-ara arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-erako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailuen berme funtsaria txikita dago Ruralkutxa. Funtsorrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, astelenero bezala, asteburuak utzi dizkigun el kirol emaitzei erreparatzeko ordua heldu da. Futbolari begiratuko diogu, Osasunak emaitza paregabeak lortu dituelako asteburu honetan, bai gizonezkoen eta baita emakumezkoen taldeak ere garaipenak lortu baitituzte haien liga jardunaldietan. Gizonezko idagokionez, Euskal Derbian Errealaren aurretik gailendu zen Osasuna Anoetan jokatutako partida, utxeta batekoa, honen bestez talde gorritxoak atzean utzi ditu 12 puntutara utzi ditu jeitxera postua. Juan Cruz Lacasta.
Astroak alde izan zituen Osasunak larun bateko Euskal Derbian, erranai baita Realaren arazoak. Kopako final erditik zetorren Parisko txapeldunen ligako kanporaketarako bidean, 6 bajarekin. Abagunea ederki probestu zuen Gazteluko plazako taldeak, 12 urteren buruan, txuri urdinak ligan garaitu alizateko. Atzealdean lana beltze ginez, eta erasoan edukitako golabagune urrietako bat baliatuz. Defentsa nabarmentzekoa, Unai Garziak eta Errandok, David Garziarekin batera, egindako norgeagoka txukuna. Zelai erdian, Aimarren inteligentzia, erasoan beste behin ere, Budi Mirren eraginkortasuna. Lehen zati parekatu baten ondotik, bigarren hasi bezain pronto, Moncayola gateratako korner batean egin zuen gola kroaziarrak. Dagoeneko 11 daramatza, liga amaitzeko 14 norgehiagoka falta diren honetan. Hortik aurrera, Reala nahi eta ezinean aritu zen, datu adierazgarria, 80 minutuetan, txuri urdinek 3 jaurtiketa egin zituzten atera, besterik ez. Anoetan irabazi gabe, 19 urte zeramatzaten gorritxoek. Iago Barrasate.
Bueno, gutzako positibo irabazi doguleko eta lan asko enbiarezin doguleko, ez? Bestot uste partidurik onena izen dalnik, ze futbolistikoki segura eskiz gaungo momenturik onenin, baina bueno, gaur lehiakorrak izen gau bintzet, aurretik jarrika golon baten eta gero defendidun dugu ba, gure indardanekin eta bueno, gaur bintzet sari hori auki dugu.
Kadiz izanen da Osasunaren urrengo aurkaria, larun batean arratsaldeko 4ak eta 4ordenetan Sadarren.
Mil esker Juan Cruz, hori gizonezko idagokionez, emakumezkoek ere garaipena lortu zuten, atzo Taxoaren Lleidaren kontra jokatutako partidan. 34. Minutuan, berak egin zuen golez, gorritxoen gol bakarra, bat eta utxekoa jartzeko katalanen aurretik, eta honen bestez garaipena lortu zuten. Partiaren amaiera arte eutxi baitzioten markagailuari Josu Dominguezen jokalariak. 6. Postuan da sailkapen nagusian emakumezkoen Osasuna, bigarren mailako sailkapen nagusi horretan urrun geratzen zaizkio igoera postuak, urte hasieran izandako txakalaldiaren ostean, beraz orain konzentrazioa eta tentsioa mantendu beharko du taldeak liga amaitzeko geratzen zizkien partida honietan. Urrengo norgehiagoka, datorren asteburuan Madrilen jokatuko du, talde gorritxoak Atletico Madrilen betaldearen aurka. Eta kiroletaz ari garela, gogoratu, gaur, arratsaldeko 3etan, jarraian, hemen Euskal Herria Irratian, Kirol Herria, gure kirol saioaren bigarren emanaldia izanen dugula, Inauta Girrebengoa lankideak zuzenduta, Osasunaren jardunaldiaren berri emanen dute, hortxe tertulian izanen dira Osasuna zaleak eta adituak, baita bestel kiroletako protagonistak izanen dira, kasunetan Irati Kuadrado eskiatzailea elkarrizketatuko dute Kirol Herria saio honetan, esan bezala Euskal Herri Irratiaren sintonian gaur arratsaldeko 3etatik aurrera. Bada albiste hauekin iritsi gara albiste kontakizunaren amaierara, hemen Euskal Herria Irratiaren sintonian, gogoratu euskalherriirratia.eusen albiste gehiago eta elkarrizketak eta saioak entzungai eta irakurgai dituzuela.
Eguerdiko ordubiak dira. Euskadi Irratian.